Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Hazina Yetu, tumsifu Yesu Kristo. Tukingalimo ndani ya mwaka wa watawa duniani, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uwepo wa watawa na kazi zao katika kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Kwa wakati huu tunaendelea kukuhabarisha machache juu ya historia ya maisha ya kitawa na malengo yake ndani ya kanisa. Kukukumbusha tu mpendwa msikilizaji, maisha ya kitawa yapo ya aina nyingi na yanapatikana katika dini mbalimbali. Sisi hapa tunajikita katika utawa ndani ya kanisa wenye msingi wake katika Injili ya Yesu Kristo. Na kwa kipindi hiki cha maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani, Baraza la Kipapa la Mashirika ya Kitawa na Kazi za Kitume limekwisha kutoa nyaraka tatu zinazoyasindikiza maadhimisho haya, huku zikifafanua undani na umaana wa maisha ya kitawa ndani ya kanisa. Tarehe 14 Desemba 2015 imetolewa hati inayoelezea juu ya hulka na utume wa mtawa katika kanisa, huku ikiweka mkazo katika uhalisia wa wito wa udugu. Maudhui ya hati yanarandana kabisa na mageuzi yanayoletwa kwa mwanga wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican. Lengo la hati hii ni kujaribu kuangazia mchango wa thamani kubwa wa watawa katika kanisa na kuamsha ndani ya waamini wote hamu ya kusoma, kujifunza zaidi juu ya wito huu wa kitawa ili kuyapa maana zaidi maisha hayo, na hatimaye kila mmoja aweze kuishi wito wake kwa uaminifu zaidi ili kuweza kukutana na Kristo na kumfuasa katika maisha ya kila siku. Wito wa udugu ndani ya kanisa unajengwa katika msingi wa wito wa Kikristo. Ni Roho Mtakatifu anatualika kufanana na Kristo katika utukufu wa Baba ili kuweza kuchangia katika ujenzi wa ufalme wa Mungu. Mchango huo unaonekana katika huduma na kazi mbalimbali zinazotolewa ndani ya kanisa kadiri ya Injili ili kuchangia kuleta siha ya kiroho kwa watu. Wito wa Mkristo ni kumfuasa Kristo, lakini nafsi ya Kristo ni tajiri hivi kwamba inamwalika na kumwezesha kila Mkristo auishi wito wake kwa kuangazia vipengele fulani vya maisha na utume wa Kristo mwenyewe. Ndiyo maana twaona wengine hujifananisha na Kristo aliyejitoa katika kuwahudumia watu ili kukuza na kuenzi zaidi thamani ya utu wa mwanadamu. Wengine hujitoa katika kutangaza habari njema, wengine wanajitoa kwa ajili ya huduma za kikuhani, wengine katika kufundisha, wengine hujitoa kwa ajili ya kuwatunza wagonjwa na kadhalika. Na wote hao wanajiambatanisha na Kristo aliye maskini, msafi wa moyo na mtii. Mtawa kwa namna ya maisha yake pamoja na wenzake ndani ya jumuiya anaangazia zaidi ule udugu wa Kikristo. Mtawa anaakisi uso wa Kristo, mpole, mwema, mwaminifu, mwenye huruma, mwajibikaji, aliye karibu na watu kama rafiki mkarimu na mtumishi. Hivyo hulka na utume wa mtawa unaoelezwa katika udugu unaweza kueleweka kwa mlengo ufuatao. Kwanza kabisa, wito wa kitawa ni zawadi ambayo mtu huipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu, na hivyo kuunda jumuiya ya watu, Roho Mtakatifu akiwa ndio mhimili wa muungano wao unaosimikwa katika Injili ya Kristo Yesu. Pili, zawadi hiyo ya wito, kila mtawa anamshirikisha mwenzake ndani ya jumuiya moja katika maisha ya udugu. Tatu na mwisho, zawadi hiyo ya wito wa kitawa, mtawa huitoa sasa kwa ajili ya ujenzi wa familia ya Mungu, huku wanadamu wote wakitazamwa kama ndugu. Hili la tatu linafafanua nadharia halisia kwamba mtawa haitwi kuwa mtawa kwa ajili yake binafsi tu, ni wito kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya utume ndani ya kanisa kadiri Roho anavyovuvia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alisema, udugu ndani ya kanisa ni zawadi ambayo mtawa huipokea kutoka kwa Mungu katika utatu. Zawadi hiyo inawafanya watu wawe ndugu katika Kristo, walioungana kikamilifu kwa njia ya Kristo aliye mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu. Hati hii ya tatu iliyotolewa na Kongregasio ya Mashirika ya Kitawa na Jumuiya za Maisha ya Kitume inatufundisha kwamba udugu sio tu swala la juhudi binafsi. Mtu hawi tu mtawa kwa kufuata hamu na misukumo binafsi. Udugu zaidi ya yote ni zawadi kutoka kwa Mungu, kama inavyojidhihirisha katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinatueleza juu ya uaminifu ambao Wakristo wa kwanza walikuwa nao katika kumfuasa Kristo. Walijitoa kwa mitume na kwa jumuiya katika kuumega mkate na kusali. Baada ya ule mkataba wa Milano wa mwaka 313, Wakristo walianza kutambuliwa na kulindwa. Kutokea wakati huo idadi ya Wakristo iliongezeka. Wengi wakapenda kuwa Wakristo kwa sababu kuwa Mkristo ikaonekana kama ni aina fulani ya heshima na upendeleo, haikuwa hatari tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Hapo ndipo yakaanza pia kuibuka maisha ya kitawa. watu waliojawa na kiu na njaa ya Mungu wakajiambua na mwalimwengu ili kuweza kuishi maisha ya kiinjili katika upweke. Mtakatifu Antoni Abate aliyekufa mwaka 356 ni wa kwanza kuanza kuyaishi maisha hayo ya kitawa katika upweke. Punde sipunde, roho ya maisha hayo ikawaangaza na kuwavutia watu wengi zaidi, nao wakajiunga naye na hatimaye wakaishi maisha ya kiinjili ndani ya jumuiya, na udugu kaonekana kama ni kikolezo muhimu cha maisha ya Ukristo. Na huo ndio ukawa mwanzo wa utawa wa kisenobiti, yaani watawa wanaoishi katika jumuiya huku wakiongozwa na kanuni maalumu. Maisha haya ya kisenobiti ndiyo yanayosifiwa na Mtakatifu Benedikto katika kanuni yake. Aliyaona kama ndiyo maisha ya kitawa yenye mfumo bora zaidi wa kumsaidia mtu kutafuta ukamilifu. Naye Mtakatifu Benedikto kwa mwangaza wa maisha ya kisenobiti akaanzisha utawa wake ambao unajulikana kama utawa magharibi, naye mwenyewe akitajwa kuwa ni baba wa umonaki wa magharibi. Kusikia zaidi juu ya Mtakatifu Benedikto, tusikilizane tena katika kipindi kijacho. Kukuletea makala hii kutoka katika studio za Radio Vatican ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.